Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. U Rotterdamu je prošle nedjelje održan svjetski poznat maraton na kojem je ovog puta učestvovala i jedna Srpkinja. Milica van Nuhteren je svojim učešćem sakupila dio novca za popravak krova crkve Svete Trojice, Srpske pravoslavne crkve u ovom gradu. U svojoj parohiji poznata kao vedro lice koje ne izostaje ni sa jednog sabranja, ovog puta je napravila izuzetak. Zbog obustavljenog saobraćaja u gradu, u hramu se 14. aprila našlo osjetno manje ljudi nego inače. Tako, nažalost, mnogi nijesu između ostalog čuli i jednu od najupečatljivijih besjeda ove godine. Njome se po čitanju Svetog Evanđelja sabranima obratio liturgijom načalstvujući jerej Goran Kovačević. Ovaj mladi sveštenik jedan je od rijetkih u dijaspori sa svojim parohijanima od prvih koraka u vjeri i jedan od sasvim rijetkih koji u besjedama evanđelsku poruku nadgrađuje nad stvarnošću naših ljudi u emigraciji, nad životom koji je toliko drugačiji od onog u otadžbini. U podužoj besjedi koju je otac Goran izgovorio u nedjelju 14. aprila, čuli smo prijeko potrebno tumačenje blaženstava i riječi o našem postu i našem kajanju i odakle i gdje se vidi vaskršnja svjetlost. Otac Goran svojim bogonadahnutim besjedama ne posjećuje i ne rasvjetljava samo neke u prošlost potisnute priče. On ih uvodi u stvarni život, život koji smo, pritisnuti toliko drugačijom okolinom, svojom dvojnom sviješću i dvostrukim moralom, skloni da vodimo razdvojen od našeg bavljenja u crkvi.
Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Sjedite, draga braće i sestre. Svet oko nas ima svoja smislena dešavanja, nešto što smatra da je važno, nešto u čemu čovjek treba da učestvuje, nešto što treba da nas zanima, i to je danas svakako u našem gradu. Dešava se takozvani maraton, što će mnoge danas spriječiti i spriječilo da dođu na službu Božiju. Upravo to je malo simbolično za naš život, pogotovo naš život u postu, kada nas spoljašnje stvari itekako sprečavaju da se malo ozbiljnije pozabavimo postom i sobom. U neprestanom iskušenju i neprestano sedimo na dvije stolice, kako ćemo uskladiti naš život sa Hristovim zapovestima i kako ćemo živjeti u ovom svijetu koji nas okružuje, koji dijametralno drugačije radi stvari izgleda nego što ih Hristos nama preporučuje i savjetuje. Danas ću kratko govoriti o tome. Ja lično ne poznajem čovjeka, još ga nisam sreo, bilo muško ili žensko, koji ne želi da bude srećan, koji ne želi da bude zdrav, koji ne želi da bude ispunjen, koji ne želi da bude smiren i radostan. Takvog čovjeka ne poznajem. No, ako bismo sve te reči objedinili u jednu reč, mogli bismo reći blažen ili blažena. Sve te osobine, sva ta stanja koje navedoh, ako ih sažmemo u jedno stanje, možemo da kažemo takav čovjek je blažen, uistinu ispunjen, uistinu zdrav, uistinu srećan, uistinu sa smislom u životu. I Gospod danas nam kaže kako je to biti blažen i kako se to stanje stiče. Ovo danas ne govori u prazno, ni tada ne govori u prazno, on se konkretno obraća svakom od nas. Problem je čovjeka danas, obzirom da dolazi iz toga svijeta, da ima svoje obaveze, svoje svakodnevne dužnosti, svoje brige i svakodnevnicu koja ga često i smućuje, odvodi na druge koloseke nego Hristove, kada dođe ovdje, pitanje je da li on ima mjesta za Hristovu poruku. Stoga je priprema dolaska u crkvu veoma značajna za čovjeka. Pogotovo u subote uveče i pogotovo u postu treba čovjek da se zatvori, već sutradan da se sprema, jer će Hristos nešto da mu poruči, nešto što je značajno, nešto što je važno. Zamislite da danas dobijete poziv i da kažu najmudriji čovjek svih vremena dolazi ovdje negdje u Holandiju, neko mjesto, i vi ste pozvani da ga slušate. Ja vjerujem da biste otišli da ga slušate, da vidite po čemu je to najmudriji čovjek i šta ima da kaže. I onda ćete povesti možda i prijatelje, i onda će se neki oko vas uznemiriti, vi ćete sigurno reći, stišajte se, umirite se, ostavite svakodnevnicu, ajde da čujemo što taj čovjek kaže. Možda je to značajno za mene, možda mi promeni život. Ili pak, ako se desi da vam stigne neko ko vam poručuje, poštar ili neki prijatelj, kaže sada vam stiže jedna poruka značajna za vas posebno, obratite pažnju, promenit će vam život. I dolazi taj koji nosi tu poruku, stoji vam ispred vrata, ispod balkona i priča vam sve to, a vi ne razumete, zato što je to ili zbrzio, ili vam je rekao na nepoznatom jeziku. Hoću da vam kažem da čovjek treba da dođe u crkvu i je pripremljen, da ostavi sve stvari svakodnevnice, da pokuša misleno da ih parkira ispred vrata i da se potpuno otvori za riječ Hristovu. I ako je pak ne razume, kao u drugom primjeru, da se poslije službe javi nekome ko bi to mogao da razume, svešteniku, nekom ko je iskusan, da ipak ta riječ ne ostane bez ploda u čovjeku, jer je namijenjena za čovjeka da mu promeni život, ne da ga učini mudrim, da primi informaciju, nego da promeni život. Šta čovjeka čini, dakle, blaženim, kaže Hristos. Ja sam vam rekao šta to znači. Kaže, blažen je onaj koji je siromašan duhom. Obratite pažnju da je reč duhom napisana ovdje malim slovom D. Nije veliko D. Blago čovjeku koji je ispunjen velikim duhom, svetim duhom. Takvih je malo. Nego duhom siromašnim, to je duh ovoga sveta. Duh gordosti, duh sujete, duh taštine. Duh koji kaže meni Bog ne treba. Ja sam dobio svojih 60-70 godina i živeću kako ću živjeti. Ja sam gazda. To je taj duh. Kaže ako si siromašan tim duhom, ako se tog duha odričeš, blago tebi, blažen ćeš biti. Kaže, blaženi si koji plaču. Plaču ljudi, izgubili su dobit. Plaču ljudi, udarili su se. Plaču ljudi, uvredio ih neko. Plaču ljudi, nisu ostvarili planovi. Plaču ljudi zbog raznih razloga. Plaču ljudi, sažaljevaju nekog. Ovaj plač koji se ovdje pominje, ovaj blaženi plač, je plač zbog naših grehova. Plač od otuđenosti od Boga. Tome ću kasnije još nešto malo više reći. Znači, taj plač, ako ga čovjek ima i bez suza i sa suzama, je blažen i blago čovjeku koji ima taj plač, kaže Hristos. Blaženi krotki, blaženi koji ukroćuju sebe da se ne gneve, blaženi koji praštaju, blaženi oni koji ne sude, blaženi su takvi, to jest krotki. Jer će naslediti zemlju, naslediti će novu zemlju, novi svijet. Blaženi, gladni, žedni pravde. Pravde ima razne. Imamo američke pravde koje se donose avionima, bombarderima. Imamo haške pravde, imamo ljudske pravde. Ovdje se radi o Hristovoj pravdi. Pravda koja može da se sažme u jednu rečenicu. Čini drugome onako kako želiš da čine tebi. Ako to primjenjuješ u životu i gladan si, žedan takve pravde u svetu i želiš da primjenjuješ takvu pravdu, blažen ćeš biti, kaže ti Hristos. Jer ćeš se nasititi takve pravde. Blaženi, milostivi, sama reč kaže, blago čovjeku koji razume drugoga čovjeka, koji ga nebrzo osuđuje i stavlja etikete da je ovakav i onakav, nego shvata da je sam podleže kažni Božjoj, ali milošću Božijom podignuti smo, spašeni smo. Milošću Božijom je našom zaslugom. I to treba uvijek da imamo pred očima. Budemo milostivi prema drugom čovjeku, sažaljivi, puni razumevanja. Ako smo takvi, kaže Hristos, blaženi ste. I bit ćete blaženi, i bit ćete pomilovani. Bićemo pomilovani ako smo takvi. Blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Ispunjavamo li pravila formalno, pravila posta, pravila prisustva na bogosluženju, čitanja Svetog pisma, određenih drugih hrišćanskih pravila, a pritom u srcu mislimo sasvim suprotne stvari. Puna su nam srca kreča i osude, i hulnih, i bludnih misli, i ne odstranjujemo ih iz srca, nego ih pustamo da se gnezde u nama. Srce nije čisto. Već očišćeno srce od takvih misli čini da ćemo Boga na nevidljiv način osjetiti i vidjeti, kaže Hristos, obećava i kaže blaženi ste zbog toga. Ako se oko toga trudite, Boga ćete vidjeti duhovnim očima, iskusit ćete ga. Znači, ova sva blaženstva su priprema da iskusimo Boga, da ga osjetimo, da ga vidimo duhovnim očima. I onda kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi i kćeri, ako hoćete Boži nazvati, mir svoj Hristos daje. I ovdje danas nekoliko puta i na svim službama čućete sveštenika, kaže, mir vam, to onaj mir Hristov, ne mir ovoga sveta, koji odgoni svaku nemoć, svaku muku, svaku sumnju, svaki teret. To je taj mir Hristov. I kaže, taj mir kad imaš i kada svedočiš o tom miru, kako si ga stekao, kako te Bog pomilovao, i nosiš među druge taj mir, tad si mirotvorac i blažen si zbog toga. Ali, desit će se nešto neobično. Vidjet će ljudi da se vi podvizavate, vidjet će da ste dobri, da ste bogoliki, i moći će da se ugledaju na vas, i desit će se dve stvari. Pomoći ćete drugima, da i oni to steknu, jer nije od nas, Bogom je dano, svakom je dostupno, nemamo šta da se gordimo, ali će ljudi zavideti po našoj slabosti i paloj prirodi. Mi imamo dva puta, put da se penjemo na gore, ka onima koji su bolji od nas i da im zahvaljujemo što nas izvlači i pomažu, ili da budemo zavisni i da njih vučemo na dole sebi. Ja neću na gore, ali će zato oni biti dole. Jer neće niko biti bolji od mene. I zato mi ogovaramo, zato mi lajemo i zato mi takve stvari radimo. I kaže, ako dođeš na taj stepen blaženstva, da ti se nađe mir u srcu i prisustvo Božje osjetiš, ljudi će te opanjkavati, klevetati, govorit će ružne stvari o tebi i blažen si ako ti se to dešava. Kaže, konačno, blaženi si vas kada sramote i progone lažući protiv vas svakojake rđave reči, zbog mene, znači ne zbog vas, nego zbog Hrista, znajući da ste Hristovi i ume Hristovo to radite, kaže Hristos, radujte se i veselite se jer je plata vaša na nebesima. Znači čovjek ovo o čemu pričam, ne iskusi u nekom budućem životu kao obećanje. Ovo Hristos daje za ovaj život kao predukus carstva nebeskog. Znači danas još možemo u to da se uverimo i da počnemo da se uveravamo. I bolji period velikog posta za to ne postoji. Lako je sa ovog mesta moralisati i tražiti nemoguće. Ja to neću ni pokušati. Ja vrlo dobro znam da savremenom čovjeku je teško postiti. Savremeni čovjek je čovjek supermarketa. Hoće da uzme sebi sa police što mu odgovara. Pa tako i veru. Da je prilagodi sebi. Naša braća zabludeli, hrišćani, rimokatolici, protestanti, posu potpuno ukinuli da bi ga prilagodili čovjeku. A čovjek, kaže pravoslavlje, treba da se prilagodi Hristu. Treba da se promeni. Ne Hristos da se menja i da se spusta na naš život, u naš život, da učestvuje u našoj nemoći, što i on radi, ali on to radi da bi nas izvukao i podigao iz te nemoći i nesreće. Znači, mi sa njim moramo na gore. I danas u ovom drugom evanđelju čuli ste šta nam Gospod otkriva o duhovnom svetu oko nas. Opominje on, opominju sveti oci, opominju apostoli. U duhovnom svetu postoje razni duhovi, dobra i zla. Taj duh zla može da ovlada čovjekom u potpunosti, svjedoči današnje evanđelje, da se čovjek izbezumi i da se izgubi i da više nije svoj i da ne može više da vapi za pomoć. Do te mere može da se izgubi i onda mora neko da vapi za njega. Mi, savremeni ljudi, smo izgubili pomalo veru kao ovaj otac ovog deteta u dobro. Toliko je zla oko nas, čini nam se da je zlo moćnije od dobra. I tu smo popustili, tu je naša vera popustila, da je Hristos i dobro nesravnivo bolje od zla. Neko mi po našoj slabosti i po našoj grešnosti ustuknuli smo pred zlom i dali smo mu veće mjesto nego što zaslužuje. Dali smo mu veću pažnju i pod velikim smo utiskom zla i plašimo se. Dakle, nismo oslobođeni od Hrista, ne shvatamo kolika je sila i slava njegovo i da je zlo pred njim, svako zlo, paučina. Ko kad uđete u sobu negde, da niste ulazili dugo i samo stresete tu paučinu, kao da nikad nije bilo. Tolika je sila Hrista naspred svakoga zla. I danas, on ovde spominje nešto veoma značajno. Dolazi mu otac tog deteta i po svojoj slabosti mu kaže, Hristu, zamislite, kaže, ako možeš šta učiniti, pomozi mi. Živo me Bogu kaže čovjek, ako možeš šta učiniti. Onda mu Hristos otkriva ono što je veoma važno za svakog od nas. On kaže, ako hoćeš, predlaže mu, ako hoćeš verovati. Kaže, onom ko veruje, sve je dostupno, sve može, sila je velika u veri. Samo ako hoćeš da veruješ. I onda on u tom trenutku, osjetivši te reči, shvata gdje je napravio svoj lični kompromis, gdje je pustio veru, gdje je prodao veru za večeru, gdje je popustio u svom karakteru, kakve misli je sebi dozvolio i kakve postupke, i seća se toga u tom trenutku i ispoveda pred Hristom. Ja sam taj koji sam odgovoran za svoje neverje, svojim gresima, verujem Gospod, ali pomozi mom neverju, isceli ovo moje stanje koje me obuzelo, ovo moje zadebljalo srce za veru. I onda u jednom trenutku Gospod kaže, o rode neverni, dokle ću vas trpeti, dokle ću biti s vama. I kaže, o rode pokvareni, uopšteno priča za sve nas. I kaže nam, zašto smo neverni? Zato što smo se pokvarili. Vi svi kod kuće imate aparate, nesumnjivo, pune su vam kuhinje i sobe raznoraznih aparata. Iz polja bi čovjek rekao da smo imućni i da raspolažemo nekakvim luksusom. Svi ti aparati mogu biti pokvareni, mi spola ne vidimo da im fale žičice, s polja izgledaju lepi i korisni. Tako i čovjek, on se kreće, pokreće, priča, razgovara, ima karijeru, a iznutra može i tekako da bude pokvaren i njemu se ugasila vera. I o tome priča Hristos. Postali smo neverni jer smo se pokvarili. I onda, šta crkva predlaže, dakle, da se popravimo? I šta Hristos ovdje konkretno predlaže kao moćni lek, kao silu? Post je poznat i drugim religijama. Post je poznat bio i pre Hrista. Ali Hristos ovdje kaže i spaja nešto što je veoma značajno. On kaže, ovaj rod, taj rod nečisti, taj nečistih duhova i sila koji zna da se ugnezdi u čovjekovom srcu, se izgoni postom i molitvom. Ne postom zasebno, ne molitvom zasebno. Postom i molitvom. Ništa kao post ne može čovjeka da obuzda telesne strasti, da mu na neki način obuzda, i blud posebno kao post koji na neki način iznuri telo. I molitveni post u smislu misli i emocija može da obuzda i zavist, i zlobu, i zloću, i zlopamćenje, i gordost, i sve to. To spojeno, kompletan čovjek se leči. Mi postimo, ali ne postimo često. U veliki post ulazimo često sa stavom, došao je post, svi poste, ja sam deo crkve, zajednice, postim i ja, pa ću valjda izdržati do Vaskrsa. To je stav slab. Došao je post, zabranjuje se sad neko jelo, pa ću valjda ja te zabrane ispoštovati, pa ću dočekati Vaskrs. I to je stav slab. Dolazi post, eto, pričestiću se, postiću, i to je stav slab. Zašto čovjek posti? Čovjek posti, naravno, da postigne ova blaženstva, da se približi Hristu, pričamo o tome sve vrijeme, ali služi za još nešto najznačajnije. Mi dođemo često, ja to primećujem, ispovedamo svoje grehe. To radim i ja sam grešan čovjek. I onda to radimo nekako automatski, juridički, pravno, što bi rekli. Ovo su otprilike standardi, ovdje ja mašim, ja jedem previše, ja psujem, ja se svađam, ja ne znam šta sve ne radim i to ispovedam. Međutim, to još uvijek nije kajanje. Kajanje je sljedeće. Ja imam saznanje da postoji Bog, da je taj Bog dobar, da taj Bog izlazi na krst, da taj Bog donosi novi život, novo srce, nove misli, donosi radost, donosi spokoj, donosi smisao. I ja u tome uopšte ne učestvujem. I ja želim da u tome učestvujem. Ja sam, zahvaljujući Hristu, otkrio da čovjek i to kako ima veliko i visoko dostojanstvo. I da je prizvan na drugačiji život nego što ga mi živimo. I ja živim taj drugačiji život. I otkrivši Hrista i život koji On nudi, ja hoću taj život. Ali ja sam se odsekao svojim grijesima od Hrista. Ja ih priznajem, ja ih navodim, ali se još uvijek ne kajem. Ja još uvijek ne shvatam da sam tim svojim postupcima sebe odsekao od Hrista, odsekao sam sebe od blagodati, odsekao sam sebe od žive zajednice sa Bogom. I ja moram nazad u tu zajednicu, da me ta zajednica prosvetli, da mi da snagu, da mi da smisao. To je, draga braće i sestre, veliki post. To je naš povratak u zajednicu sa Bogom. I mi smo se od te zajednice odsekli. Mi smo, i naš neprijatelj koji je otac laži, čovjek ubica, kaže Gospod, od početka, od prvog čovjeka Adama, mu je poturio veliku laž, da je život jelo. On je mu kaže, jedi od ove jabuke, a Gospod mu zapoveda post i kaže mu, postiš, to ne uzimaj, kušam tvoju volju, kad bude vreme, daću ti, čekaj. Ne tim rečima vam ja objašnjavam. A naš protivnik mu kaže, uzmi, jedi, bit ćeš kao Bog. I koristi našu fizičku glad da grešimo. I taj naš nagon koji imamo. I u međuvremenu smo mi pale prirodi, grešni ljudi i duboko smo uvereni da je jelo život. I ako ne jedemo, umiremo. U velikom postu treba da shvatimo da to nije tako. Mi samo telesno možemo da se ugasimo od toga. Ali život, ono što je život, jeste u Bogu. Bog je život. I ko ima zajednicu sa Bogom je u životu. I Gospod nas sprema za tu zajednicu i hoće tu zajednicu ovde i sada. On ne želi da bude posmatrač u našem životu. On hoće da bude učesnik u našem životu. Ali hoćemo li mi da on bude učesnik u našem životu? To je potpuno do nas. Znači, on danas konkretno predlaže nešto, a na nama je da to usvojimo. Ono što također primećujem, ja sam sinoć služio ovde večernju službu. Ono što u velikom postu, u svakom slučaju kod nas, bi trebalo da postoji, podlačim trebalo, bez moranja, jeste veliko postno raspoloženje. Da na neki način odstranimo sve što je suvišno. Da na neki način naučimo da budemo u tišini. Da naučimo da budemo sami sa sobom i sami sa Bogom. Da naučimo da se molimo, da naučimo da postimo. I nema boljega mesta, verujte, da se to nauči, da se uči pokajanje i vraćanje u zajednicu sa Bogom, nego bogosluženje. Veliko postna bogosluženja jesu izuzetna mesta gdje čovjek može to da uči, da se vaspitava za to. I mi odsustvujemo na tim bogosluženjima. Na liturgiju dođe 100, 200, 300, 500 ljudi. Na čitanje časova, na večernju, na polijelej, na raznorazne službe, polunoćnice, časove, ljudi nema. Znači mi, ako hoćemo istinski da postimo i da nas taj post promeni, da vidimo tu vaskršnju svetlost, da dobijemo potvrdu svoju vere, da ne bude stalno neka pretpostavka i neki strah da će nas Bog kazniti, pa moram pravila da ispunjavam, a Bog ljubav hoće zajednicu s tobom i ti hoćeš zajednicu s njim. Kako će to biti zajednica, pitam ja vas, ako je nas stalno u strahu i ako je nas stalno uslovljena nekim pravilima? Pa zar ti ne pristupaš danas ili ostale dane pričešću? Nema prisnije zajednice sa nekim nego kroz pričešće. Razumite šta radite? Kad se pričešćujete, vi ulazite u najprisniju zajednicu, kao u brak sa Hristom. Pitanje je, hoćemo li mi taj brak? Ako ga hoćemo, onda moramo znati s kim ulazimo u brak. Kakav je taj kandidat za naš brak? Da li je to kandidat sa kojim ću da provedem čita život i večnost? To je takav brak. Znači, šta mi moramo da radimo? Mi sad u velikom postu, izvan njega, moramo da studiramo Hrista. Hoćemo li mi u zajednicu, taj takozvani brak sa Hristom, hoćemo li tu prisnu zajednicu? Mi dođemo i pričestimo se. Ali često izvan toga, kad izađemo, kad napustimo pričešće, kad napustimo crkvu, mi se ponašamo kao da nismo u toj zajednici. Dakle, još jednom ponavljam. Idemo i plan je, dakle, stvoren već pre velikog posta. Znamo svoje slabosti, znamo svoje padove, ispovedili smo ih. Sad hoću da uspostavim živu zajednicu sa Bogom. Hoću da Bog dođe u mene, kao što čovjek ispuni svoja pluća vazduhom, tako duh da me ispuni Boži. Jer to Gospod obećava. Hoću to da iskusim. Hoću to da osjetim. I taj plan pravim i sve ostalo mi je manje važno. I hoću na Vaskrs, kada se kaže Hristos Vaskrse i ta svetlost dolazi na nas, hoću ja da je vidim, hoću ja da je osjetim, hoću ja da se promenim zauvek, da se promenim i da ostavim svoje slabosti. Gospodu Bogu, neka je slava na vekove vekova. Amin.
Jerej Goran Kovačević služit će u nedjelju 21. aprila svetu liturgiju u Utrehtskoj parohiji Srpske pravoslavne crkve, dok će u najvećoj srpskoj parohiji zapadnoevropske eparhije posle Pariza, Roterdamu, nastojatelja Vojislava Bilbiju zamijeniti 89-godišnji otac Velizar Rakić. Prota Vojislav Bilbija je inače trenutno na jugu Srbije i je u misiji podjele humanitarne pomoći koja je zimu sakupljena u Holandiji. Na kraju ovog zvučnog zapisa iz Roterdama, koji je poslao naš slušalac Mihajlo Hadžicenić, donosimo liturgijsko slovo Jereja Gorana po otpustu prošle nedjelje. U njemu je bila riječ o pričanju posle pričešća i svetom Jovanu Lestvičniku.
Na zdravlje i spasenje, služba ova i časni post. Za kraj još nekoliko reči, zamolio bih vas za malo pažnje. Primećujem da, pogotovo nakon pričešća, pojedini sebi daju slobodu da govore u crkvi, da razgovaraju. Toplo vam preporučujem da se uzdržavate od toga. Sve razgovore ostavite posle službe. Sjetite se onog primjera što sam vam dao. Važno je da danas ovih sat i po primite blagodat Božiju i da se koncentrišete da je primimo. Svaki razgovor odvodi od toga, odvodi pažnju od onoga što je važno. I eto podviga za post, eto podviga da malo ćutimo. Uopšte, generalno, kažemo sebi, danas ću da izgovorim 100 reči. I gledaj kako ćeš da paziš šta ćeš da pričaš. Onda ćeš da vidiš da ti je Bog dao jezik, ne tako da trambunjaš, nego da govoriš stvari uzvišene ako treba. Post je podvig i treba da bude teško. Promijeniti prirodu je mnogo teško. Ko je se bavio sportom i nalazio cilj u sportu, zna koliko treba vežbati, koliko treba trenirati, koliko je naporno i koliko se treba odricati, jesti određenu hranu i ustajati na vreme, imati određene napore. Tako je u časnom postu. Ali taj napor se itekako isplati. Znači, uvijek treba biti na granici svoga bića, da vidiš gdje je granica tvoga bića i da polako je pomeraš uz Božiju pomoć. Jer kad si na granici bića, na granici gladi, shvataš koliko je blagodat važna. Jer vi jedete i ne jedete, ja također, i kad znamo da to radimo, ne znamo, iz navike. A sjetite se kad vam neko kaže lepu reč, kako vas to nosi danima, kako je to bila hrana vama i 3, 4, 5, 10 dana. Onaj koji je zaljubljen može mjesecima da ga nosi lepa reč i gest nečiji. I obratno, nečiji gest ružan, koliko može da vam pokvari dan i sedmicu i mjesec i život uopšte. Koliko je to ružna hrana duši. Znači, tražimo tu drugu hranu, tu drugu vrstu hrane i nađimo potvrdu svoje vere. Jedan veliki sveštenik koji živi u Francuskoj, pravoslavni, govorio je sljedeće. Koliko ljudi je tražilo Boga i smisao koji su izašli iz redova rimokatoličke i protestantske crkve i došli su kod nas pravoslavnih tražeći Boga i vidjeli su da kod nas nema podviga. I otišli su u islam, jer kaže tamo ima nešto što se zove podvig, poste ljudi, poste do mraka, klanjaju se x puta, padaju na zemlju. Kaže pravoslavni, ostavili podvig i nema ko da se zadrži kod nas. Znači, podvig istinski svedoči da se menjamo. Znači, ne postimo tek tako radi nekoga reda, nego želimo da se promenimo. I ta promjena će biti vidljiva kod naših bližnjih kada to radimo kvalitetno i bit će vidljiva i kod onih koji nisu bližnji, koji nas posmatraju i reći će, aha, tu se nešto događa, to što radi je delotvorno, daje plodove, to ću i ja da probam. Ono što nisam spomenuo, a dugo sam danas besedio i završavam s tim, crkva praznuje ove nedelje svetog Jovana Lestvičnika, prepodobnoga, svetitelja 6. veka. On je, kao ni jedan psiholog, ušao u sve urvine, sve kutke čovjekovog bića i razmišljanja i svih padova i zamki unutrašnjeg čovjeka, ne spolja, nego kako razmišljamo, kuda se krećemo u mislima. I to nam je sve približio i to crkva svjedoči kao važan materijal za svakog čovjeka da se upozna sa zamkama. Koje su zamke najčešće ispred nas? To su one prisilne misli koje svako od nas osjeća i kaže sebi, odakle mi ova misa u glavi? Odakle je ta hulna, bludna pomisao? Uopšte se time nisam bavio, kako to da mi preseče svest? Psihijatri do danas se nisu složili zašto to biva, kažu da je to zbog nekih pretrpljenih strahova, ali se nisu složili. sveti oci svedoče, to demoni pristupaju čoveku, jer su mislene sile i ubacuju misli. I onda čovjek treba da se izvežba kako da ih odbacuje. Stoga crkva predlaže ljudima svetog Jovana Lestvičnika da učenja koja mogu da pomognu ili ih sami primenjuju. Znači to je značajno da poboljšamo kvalitet života. Tu počinje od našeg držanja, od disanja, od vežbi, pa sve to do odbacivanja tih misli, raspoznavanja koje su misli od Boga, a koje pak nisu. Znači to su isto materijali za post. Stvorite dakle u vašim domovima atmosferu posta. Zatvorite prozore i vrata na neki način, ne bukvalno, informacijama koje ulaze i koje su suvišne, samo ono što je neophodno. I da deca osjete da je post. Bavite se drugačijim temama nego svakodnevnim. Bavite se temama biblijskim, odlazite više u šetnju, više se bavite samim sobom, odnosima, više se bavite molitvom, više čutanjem. Znači stvorimo tu veliku postnu atmosferu i onda ćemo osjetiti plodove velikoga posta, koje od srca želim da svi iskusite. Amin.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.